die gevoelens van jou sê nie, maak nie saak wat die duivel sê nie, jy is in oorwinning. So as jy vanoggend opgestaan het en jy het bietjie gekla oor ietsie, of jy het gekla oor die warm weer wat vandag kom en die humiditeit, of jy het gekla dalk by jou vrou oor 'n ekstra vet rolletjie, of wat ook al het is, jy is nie 'n slagoffer van enigiets nie. Dis die rede vir wat ons vandag vier, die opstanningskrag van Jesus, wat nie net daar is nie, maar wat binne ons is. So daar's 'n gedig wat ek toe ek op universiteit is raak gelees het, en vir my was dit net so kosbaar om te dink aan wat Jesus gedoen het, en sommer net alledaagse, dis nou in Engels, alledaagse Engels. Hoe kan ons vir Jesus beskryf as 'n historiese figuur? Ons het Vrydag het ons die vraag gevra, wie is Jesus vir jou? Wie is Jesus vir jou? En hierdie gedig beeld hom baie mooi uit. So dis 'n gedig van Dr. James Allen Francis, en hy skryf die volgende. Here is a man who was born in an obscure village, the child of a peasant woman. He grew up in another village. He worked in a carpenter's shop until he was 30. Wie van julle sal gevoel het, as jy tot op 30 nog 'n skrynwerker is, in 'n klein huisie saam met jou pa, dat jy onsuccesful was? En dis waar Jesus was. Then for 3 years, he was an itinerant preacher. He never owned a home. He never wrote a book. He never held any office. He never had a family. He never went to college. He never put his foot into a big city. He never traveled 200 miles from the place he was born. He never did one of the things that usually accompany greatness. He had no credentials but himself. While still a young man, the tide of popular opinion turned against him. His friends ran away. One of them denied him. He was turned over to his enemies. He went through the mockery of a trial. He was nailed upon a cross between two thieves. While he was dying, his executioners gambled for the only piece of property he had on earth, his coat. When he was dead, he was laid in a borrowed grave through the pity of a friend. 19 long centuries have come and gone, and today he is the centerpiece of the human race and the leader of the column of progress. I'm far within the mark when I say that all the armies that ever marched, all the navies that were ever built, all the parliaments that ever sat, and all the kings that ever reigned, put together, have not affected the life of man upon this earth as powerfully as has that one solitary life. Vir my is dit so beskrywend van Jesus is, van wie Jesus was. Want omdat ons so bekend is met Jesus, die statistiek sê dat Suid-Afrika raak al hoe meer Christelik. Dis amper by 80% van ons nasie is Christene. So Jesus is 'n algemene naam wat ons ken, ons op ons lippe, ons weet van hom. Bybels is nog steeds topverkopers, as mens kyk na wat Suid-Afrikaners koop. Maar ons is baie keer so familier met wie Jesus is, dat ons vergeet wat die krag is wat saam met hom gekom het, deur die kruis, deur die opstanding. So daarom is dit eintlik great dat ons iets het soos Paasfees. Maar ons net weer kan kyk, wat was die kruis, wat was die opstanding? So ek wil julle vat na Filippense 3 vers 8 tot 11. En dis waar Paulus, hy is in die tronk, en hy is besig eindelijk om te reflekteer oor wie Jesus is, en hy is besig om het te communikeer aan die kerk in Filippi. En hy sê die volgende, hy sê, inderdaad, ek reken alles as verlies, terwille van die uitnemendheid daarvan om Christus Jesus, my Here, te ken. Terwille van hom het alles vir my 'n verlies geword, en beskou ek dit as vullis. Die ou Afrikaanse Bybel het gesê, drek. Alles in vergelyking met Jesus is op die einde vullis, sodat ek Christus as wins kan verkry en in hom bevind kan word, nie met my eie geregtigheid op grond van die wet nie, maar met die geregtigheid deur geloof in Christus, die regverdiging wat van God kom deur die geloof, en sodat ek Christus kan ken, die krag van sy opstanding en die verbondenheid met sy lyding, deur aan sy dood gelykvormig te word, en ek so hoe dan ook die opstanding uit die dood kan bereik. En dit is so mooi wat Paulus sê, hy praat van iets wat voor ons gehou word vandag. Eerstens, dit het gebeur op Goeie Vrydag. Tweedens, die opstanding. En hy sê, hy wil so graag saam met Christus verbonde wees aan sy lyding. Hoekom? Want hy weet, daar is die belofte van die opstanding as ons deur die lyding wat Jesus ervaar het gaan. Maar baie van ons wil net die opstanding hê. Dis lekker om te dink, ja, great, ons wil wen. Dis maar in die lewe ook so. Jy wil die lotte wen. Diep binne elke Christen is daar nog hierdie begeerte om op 'n manier die lotte te wen. Dit is so. Wie van julle het al gedink, yes man, kyk na die lotte, jy's 'n paar miljoen. As ek net dit kan wen, gee my tiende obviously vir die kerk en dan sal ek nog 'n offerande gee vir een of ander sendeling, maar dan het ek baie geld en dan kan ek dit doen wat ek wil doen. Maar die Here sê dis nie hoe die lewe werk nie en veral dis nie hoe Christendom werk nie. So sonder die kruis is daar nie die opstanding nie. So wat die Here ons voor uitdaag is, hy sê gaan deur Goeie Vrydag saam met my tot by die opstanding en dan kan julle die volheid van die oorwinning ervaar. Moenie bang wees vir die ongemak van lyding nie. Dis so belangrik. En daai lyding het ons al 'n paar keer vir onsself gedefinieer binne die gemeente. Dis nie die lyding, die stres van werk aan die binnekant nie. Dis nie die lyding van angstigheid of vrees nie. Daai goed is heel waarskynlik demoniese magte en ons kan jou help om dit weg te kry uit jou lewe uit. Maar is die druk wat jy ervaar wanneer jy kies onder andere teen jou vlees. En dalk kies jy teenoor wat mense sê jy moet doen. Hey, hoe gee jy hierdie goeie werk op of soveel geld gee jy op sodat jy vir Jesus kan kies? Hoe kon jy wegstap van daai oulike vriende of hoe kon jy wegtrek uit George na Sekunda toe? George is dan die lekkerste plek. Almal trek hierna toe. Hoekom wil jy nou Sekunda toe trek? Dit is die doodgaan, die lyding waarvan Paulus praat. En die konteks hierso is dat hy sê hy is 'n fariseer van fariseers. Hy het al die credentials. Hy het die PhD in wat het is om 'n Jood te wees. Hy het heel waarskynlik groot dele van die Hebreëse Bybel kon hy opsê net uit sy hart uit. Net so. En hy sê, omdat ek nou vir Jesus ken, is daai niks. Nie dat dit sleg is nie. Dit is goed. Dit is goed om in George te bly. Dit is goed om getroud te wees. Dit is goed om kinders te hê. Dit is goed om te studeer. Dit is goed om dissipline aan die dag te lê om iets te bereik. Maar in vergelyking met die prys van Jesus, wat ons ontvang, is dit niks. So ek gee alles op vir daai een ding. En dis die uitdaging van opstanding Sondag. En as ons mooi daaroor dink, is elke Sondag veronderstel om opstanding Sondag te wees. Want is die eerste dag van die week. Jesus, omdat hy doodgaan in die ou verbond, het die Sabbat het hy geëer. So hy het nie uit die dood opgestaan op die Sabbat nie. Dit is interessant. Hy het nog die Jode tegemoet gekom wat 'n godsdienstig was en hy het opgestaan op die eerste dag van die week. En dis hoekom Sondag, wat die eerste dag van die week is, nou die dag is wat ons Jesus se opstanding vier. So elke Sondag wanneer ons bymekaar kom is veronderstel om 'n gemeenskaplike getuienis oggend aan te wees waar almal praat oor hey, Jesus het ons deur die kruis gevat en nou het hy ons by die opstanding uitgekry. Hierdie is my storie, wat is jou storie? Hierdie is Henning se storie, wat is jou storie? So ek wil dit vir julle visueel uitbeeld. 'N klomp goeie goede wat ons het in die lewe. Al die goeie goede wat ons het in Suid-Afrika is hier, behalwe rugby, op die prentjie. Ek het vergeet om dit by te sit. Yesterday, the leader of the team, he so offended us. He said, hey, we're celebrating Jesus, because Jesus healed somebody, and you guys are like this, and then he played a video of South Africans celebrating the World Cup win last year. And he said, and that's what we're doing for a World Cup, for a rugby game, a stupid game. He said, stupid. Can you believe it? A stupid rugby game. And we're only doing this for somebody that's getting healed or somebody that's getting saved. Okay. Dit is wat julle weet. Ons het gehoor wat hy gesê het. Do you understand what I'm saying? Great. So, hierso is goeie goede. Ons wil eie nom besit. It's great. So die title deed in jou hand het, jy bietjie mag, né? Dis 'n goeie ding, dis 'n mooi huis. Dan kan jy vir Hilda vra om jou huis mooi te decorate en sy gaan dit mooi maak. En dan sit jy 'n Fortuner in jou garage. Nie 'n Jeep Cherokee nie, jy sit 'n Fortuner in jou garage en is 'n great car. Die Toyota is amazing. Dit gaan nie breek, jy kan hom selfs op 'n sending trip vat. En dan is jy trots, soos wat ek trots is op my familie. Daar's 'n legacy, it's amazing. Ek ons ou ken en is regtig die mees amazingste mense. Toe my swaar in ons familie ingekom het, ek kon dit aanvoel. Hy wil eindelik sy vrou se van gevat het en ons, omdat hy nou nie mooi inpas by ons, het ons sê, nee, sorry, bly jy maar Burmeister. My suster wou graag ook ou Kennedy gebly het, maar daar is ons nou maar nie die tradisie en die kulturele gebruik dat die vrou met die man se van vat. Ek is trots op my familie, dit is nie 'n slegte ding nie. Dan het ons vriende, ons wil jy allemaal moet vriende, dit is 'n great ding. Wie is jou vriend? Dit is wonderlik. God is 'n gemeenskap in homself en hy het ons gemaak in die beeld. Daarom wil ons liefde gee en liefde ontvang en ons wil dit graag ervaar. So vriende is great. En dan moedig ons al ons bloeitjies, ons kinders aan, hey, gaan van graad dubbel R, deesdae is 'n triple R, reg deur tot graad 12 en dan asseblief gaan Potchefstroom toe of gaan Stellenbosch toe of kry net iets agter jou naam. En is mooi. So dan as jy 'n gegradueerde en jy het 'n mooi sertifikaat wat jy agter jou kan plaas daar in jou corner office en wow, jy het die lewe, jy het dit gemaak en ons sê ons om die braaivleis vier en sê, Jesus, kyk vir ou Jan, hy het goed gedoen vir homself. Hy het 'n huis, hy het 'n fortune, hy het 'n oulike familie, hy het vriende en hy het 'n PhD. Kan jy dit glo? Die ou wat nie eens wiskunde standaard graad kan deurkom in graad 8 nie. En dis hoe ons praat, maar dit is die waarde. Die waarde wat ons heg aan wêreldse goed. Maar die Here het terselfdertyd van sê, hierdie is goed. Hierdie is goed. Jy moet jou talente en jou gawes gebruik, anders word dit weggeneem van jou. Maar daar's een ding wat belangriker is, en as dit nie die fondasie is van al hierdie ander goed nie, dan kan jy maar die Fortuner, kan jy maar weggee, jy kan maar jou huis afbrand, jy kan jou familie embleem gee vir iemand anders. Jy kan al daai goed los, as hierdie een ding nie in plek is nie, en dit is, dat die waarde wat jy het, vir al hierdie ander goed, niks raak in die vergelyking van die waarde wat jy plaas op jou verhouding met Jesus nie. Want as iemand na jou toe kom en sê vir jou, hey luister hier, kies jou verhouding met Jesus of jou huis, en jy sê, hey, vat my huis, kan ek hier so my bure se huis ook vir jou gee nie, hey, jou Fortuner of Jesus. Nee, so alles, vat die motorfiets, vat die fiets, vat die kinders se skopfiets, ek hou nou, vat alles. Familie, vat alles. Ek sal van 'n merwe raak. As ek my familie naam moet opgee of soos een van my vriendinne wat baie graag haar van wou verander het want sy was 'n olifant en toe trou sy met 'n koekemoer. Toe sy so sê, ek sal 'n koekemoer raak vir dit. En dit is wat die Here van ons verwag. En dit is eers dan wat ons besef dat alles is dood. Alles is dood. Alles wat ek het is niks. In vergelyking met die verhouding wat ek in Jesus het nie. En hoe het daai verhouding tot ons gekom? Hoe is ons uitgenooi in daai verhouding? Deur die kruis. So ons stap deur die kruis. Deur om nee te sê vir ons vlees. Deur sê vir enige iets wat 'n prioriteit wil inneem bo Jesus. Sê nee. En dan sê ons, great, opstanding is nou ons. En dan stap jy in die oorwinning van Christus. Ek onthou toe ek op universiteit was, het ek ook so'n bietjie ekstra geld maak. Toe ek myself aangemeld daar as sekuriteitswag by die proefplaas. En dan was great, jy kon in die aand van 7 tot 7 moes jy sekuriteitswag wees. Jy was ons redelik goed betaal daai stadium en dan kon jy so, jy moes net elke 2 ure rondstap en net seker maak al die visse leef en daar was selfs krokodille op 'n stadium. Dis eintlik baie exciting. En toe op 'n stadium besluit ons kerk dat hulle gaan ons leierskapsmeetings hou van 7 tot 9 in daai spesifieke tyd wat ek sekuriteitswag was. En ek het daai geld was amazing, daai geld wat ek verdien het. Ek het altyd so 'n ryk man gevoel, want ek was 'n sekuriteitswag op universiteit. En ek onthou, hoe ek gekonfronteer is met dit, sê, hey, Here, wat kies ek nou? Gaan ek nee sê vir die leierskapsvergadering, een of ander goeie verskoning aanbied, of gaan ek, wat gaan ek doen? En hoe die Here net eenvoudig hierdie spesifieke idee in my hart sit. Sê, so, oh, come on. Huh? Wat gaan jy nou wragtig kies om jou voorsiening te plaas in die proefplaas, of jou hart en jou vertrouwe in die proefplaas, wat vir jou geld gee aan die einde van elke maand, sodat jy dan met jou vrou, wat op daai saam met my meisie was, kan uitvat op 'n date en 'n paar ander goed saam met jou vriende kan is. Dit waar jy jou vertrouwe gaan plaas, of gaan jy jou vertrouwe plaas en dit waarvoor ek jou geroep het, want jy is geroep om in die bediening in te gaan, daarom is jou eerste prioriteit my, soos jou leiers dan die meeting skuif, na woensdag toe, wanneer jy geld kon maak, dan vat jy daai kans op my, op wie God is. En ons elkeen moet daai pad stap, groot en klein. Is een vrou, sy het 'n erfenis, wat 'n huis was, in Harold's Bay, weggeteken, want haar pa het vir haar gesê, as jy jouself laat doop, dan verloor jy jou erfenis, wat jou huis is, in Harold's Bay. Toe sê sy, ek hou nie daarvan nie, maar ek gaan het wegteken. En sy het nie huis meer op Harold's Bay nie. Is ons bereid om dit te doen? Want net as ons deur dit gaan, ervaar ons die opstandingskrag van Jesus. So kom ons lees so, Lukas 24. Hierdie mikrofoon gaan af en aan. Kan ek die ander mikrofoon kry wat ek vir jou gee? So you can open your Bibles at Luke 24. Lees ek vir julle die 1983 vertaling. En ons gaan luister na die storie van wie Jesus was in die kruisiging en in die opstanding. So baie keer omdat ons hierdie storie ken, is ons baie familiaar, maar ek vertrou in die Gees dat die Here iets kom waar maak nou en hoe ek vir julle wys hoe om dit prakties te laat uitleef. Daarna het die hele vergadering, skuis daar. Dis Lukas 24 vers 1. Die sonoggmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle twee manne met blink klere. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Amper sarkasties. Wat het julle nou hierso kom doen? Hy is nie meer hier nie. Hoekom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood uit opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van die sondige mens, gekruisig word en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Ek hou daarvan hoe die Here vrouens gebruik om hierdie storie oor te dra. Die mans het dit glad nie geglo nie. Hulle was al nie, hierdie Jesus het nie gewerk vir ons nie, Messias. Hy was nie regtig die Messias nie, maar op 'n manier het die vrouens teruggegaan. En die Here werk so die vrouens in die storie in. Want wat in die ou verbond gebeur het, is dat wat vrouens was eintlik maar niks op die kontrak gewees nie. Hulle was nie regtig vertroud en vertrou met wat ook al belangrik was in die koninkryk nie. Maar nou kom Jesus en hy verskyn aan die vrouens en op die ouene raak die eerste boodskappers van die evangelie raak vrouens. So vrouens, julle het 'n job om te doen en mans, julle moet meer luister vir julle vrouens. En die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus, soos ek gesê het. Vers 11. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. Hoeveel keer het dit al gebeur? Jou ma sê vir jou iets van Jesus, jou ouma sê vir jou iets van Jesus, hoe sê vir jou gebid, en jy sê, ja, whatever, dit is nog net 'n ou vrou story, dit is nog net wat ouma graag wil hê, wat ek moet doen. Petrus het echter opgespring en aan die graf toe gehardloop, tog is daar een man wat luister, die Petrus. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net doeke, vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Partykeer is Jesus met ons, maar ons kan hom nie sien nie. Ons sien hom nie, ons is blind. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan nie die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie? Dink gou hoe het Kleopas gevoel na hy agtergekom het uit hierdie vraag vir Jesus gevra. Hy vra vir hulle, watter dinge? Soos Jesus nie weet nie. Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nazareth. 'N Profeet wat magtig was in woord en daad vir God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om hom ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Ai, die vrouens. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. So dink aan hierdie preek. Dis die een preek wat ons wil luister in die hemel. Jesus wat besig is om Jesus te verkondig uit die hele woord. Toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wil gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. So die een ding wat hulle reg gekry het, hulle het hierdie vreemdeling aangeneem en hom ingenooi in hulle huis in. Gasvryheid gaan jou baie ver bring. As jou oë nie oop is vir Jesus nie, nooi net ten minste mense in jou huis in wat vir jou vertel van Jesus. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly, terwyl hy saam met hulle aan die tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom erken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en van ons die skrif uitgelê het nie. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. So baie van ons weet, Jesus het opgestaan, maar party van ons moet net dit vir onsself sê. Hy het regtig, werklik waar opgestaan. Nou toe ons jonger was, as jy wou hê jou vriende of jou familie moes jou regtig glo, dan sê hy het regtig, egtig, ek beloof, dis waar. So dis beteken wat ons vir ons self sê, hy het regtig opgestaan. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. So ons wil hê die Here moet ons oë volgende oopmaak. Wie Jesus is. Want net as ons weet wie Jesus is, gaan ons bereid wees om deur die kruis te gaan sodat ons die opstanding krag kan ervaar. Sonder om te weet wie Jesus is, gaan dit baie moeilik wees.